Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, dnešnej témy samozrejme eurovoľby, pretože v nedeľu bol posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín do európskych volieb. Okrem toho tu máme pokračujúcu tému česko-slovenských vzťahov, obohatenú rôzne medzinárodné rozmery. Ale máme tu aj rozhodnutia Ústavného súdu. Jedno bolo zverejnené v zbierke zákonov v zákonnej lehote, ale sa pochybovalo, či bude. No a druhé je istým spôsobom, no nazvime ho závažným rozhodnutím Ústavného súdu. Začneme eurovoľbami. Naši diváci uvidia na infografike zoznam strán, ktoré podali kandidátky do týchto európskych volieb a my si prečítame správu TASR z 11. marca. Kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu podalo 24 politických strán a jedna koalícia. Na kandidátnych listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra. Priblížil, že štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátky najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje tie, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Ministerstvo dodalo, že bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany a koalície, ozrejmila, že registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Takže čo sa skončilo uplynutím toho termínu podaním európskych kandidátok? A naopak, čo ešte je možné? Narážam tým na to, či je možné, aby ešte niekto pristúpil na tú kandidátku, alebo či je možné, aby niekoho vyčerkli, prípadne, že by sa celá strana z volieb stiahla.
Áno, to všetko je možné. Nemožné je, aby niektorá ďalšia strana ešte vstúpila do týchto volieb, pretože to bolo uzatvorené a môže strana nakladať s kandidátkou, ako chce. Teraz ide o taký úradnícky postup, byrokratický, všetko sa bude preverovať. Či bola zaplatená kaucia, či sú súhlasy kandidátov, všetko to úradne je potrebné skontrolovať. Až potom sa bude rozhodovať o tom, či strana bude zaregistrovaná alebo nie. Keď nebude, samozrejme strana má právo obrátiť sa na súd a ten definitívne rozhodne, či má byť registrovaná alebo nie. No a strany môžu vlastne až to volieb narábať s kandidátkou ako chcú. To znamená, že môžu z nej vyradiť kandidáta alebo kandidát môže odstúpiť aj sám, keď sa mu niečo znepáči, alebo strana môže stiahnuť aj celú kandidátku.
Ale môže na ňu dopísať niekoho nového?
Nie, to nesmie. To už nie. To je uzavreté. To už nemôže dopísať niekoho nového. Rovnako ako strany, ktoré nevstúpili do volieb, už nemôžu vstúpiť teraz do týchto eurovolieb.
Kandiduje jedna jediná koalícia, konkrétne Hnutie Slovensko a Za ľudí. Mňa by zaujímalo, takto, možno diváci nevedia, ale je tu veľký rozdiel oproti parlamentným voľbám. Pri parlamentných voľbách, ak kandiduje koalícia, tak má koalícia vyšší prah pre vstup do parlamentu, pre vstup do Národnej rady. To znamená, strane stačí 5%, koalícia dvoch strán potrebuje 7%, a keď je tých strán viacej, tak to ešte stúpne. Pri eurovoľbách to tak nie je. Koľkokoľvek strán sa spojí, môže jednoducho vytvoriť koalíciu a vzťahuje sa na ňu tých istých 5% ako na politickú stranu. Prečo to nevyužívajú viac? Prečo je tam iba jedna koalícia?
To je otázka samozrejme na tie strany. Ja neviem, či rokovala niektorá strana s niektorou inou stranou a nepodarilo sa im to vyrokovať a každá ide samotná, pretože je ich 24 tých strán. Takže neviem, či také rokovania boli a v druhom prípade, no tak sú strany, ktoré nechcú ani rokovať o tom, že by išli do koalície s niekým, pretože im ide o značku vlastnej strany. To znamená, je rozdiel. Inak tie koalície prinášajú potom aj problémy, najmä ak sú úspešné. To znamená, že niekto sa dostane z tej koalície, je zvolený a iný zase nie. To je celý rad problémov, ale hlavne ide o identitu tej značky. Nie je dôvodu pre veľké strany alebo strany, ktoré si trúfajú alebo strany, ktoré už majú zastúpenie v parlamente, aby sa zlučovali do koalície s nejakou inou stranou, ktorá by si určite dávala nejaké podmienky na zaradenie, to by sa im nemuselo vyplatiť, tak to si určia, koho chcú, zoberú na kandidátku, koho chcú a budú dúfať, že voliči ich rozhodnutie budú akceptovať. Nič iné im nezostáva.
No pravda je, že väčšina tých strán nemá šancu na nejaké veľké množstvo poslancov. Dokopy je iba 15, ktorí si tento balík 15 poslancov si rozdelia všetky strany. To znamená, veľa strán bojuje o jedného jediného poslanca. A keď sa koalícia troch strán dá do boja o jedného poslanca, tak je samozrejme potom ťažké, ktorý to bude. Ja si spomínam príklad z Českej republiky, nie z eurovolieb, ale z klasických volieb, kde išla pirátska strana spolu so stranou starostov do volieb. Tá koalícia ako keby uspela, ale prekružkovali sa do parlamentu prakticky sami starostovia. Jednoducho pirátom sa nepodarilo uspieť. To znamená, z toho spojenectva nakoniec vyťažila tá druhá strana o mnoho viacej. Možno, že toto je dôvod, prečo si každý istí aspoň to jedno miesto, aby obsadila jeho strana.
Ale viete, iste nemusíme chodiť ani pre príklady do Česka. Môžeme si zobrať príklad z posledných parlamentných volieb. Hoci nešlo o koalíciu, ale o tichú koalíciu, alebo ešte aj spred predchádzajúcich volieb, keď hnutie Igora Matoviča vlastne kandidovalo ako strana, alebo jedno, ale pritom tvorili tri ďalšie strany. To isté bolo aj v týchto voľbách, čo sa týka SNS. Myslím, teraz nehovorím o hnutí Igora Matoviča, to bolo predchádzajúce voľby, ale teraz, čo sa týka SNS, kde kandidovali zástupcovia, reprezentanti iných strán a skončilo to tak, ako skončilo, že jednoducho voliči rozhodli tak, že Andrej Danko, predseda SNS, bol vlastne jediným zvoleným do parlamentu za SNS. Všetci ostatní, ktorí sa tam dostali na kandidátke SNS, už neboli členmi SNS.
Všimol som si, že nekandiduje hnutie Sme rodina, ktoré by istú šancu možno malo podľa prieskumov, nespadlo úplne dole, má nejakých voličov stále. Ale za to kandiduje bývalý minister sociálnych vecí, práce, sociálnych vecí a rodiny za hnutie Sme rodina, Milan Krajniak, a to konkrétne ako líder kandidátky Kresťanskej únie. Čo to spôsobí, že to jedno hnutie nejde a že druhé ide vedené Milanom Krajniakom z politického hľadiska?
Ako myslíte, Sme rodina?
No, Sme rodina.
Že nejde? No, že je to jej výsostné rozhodnutie, že sa nezúčastní tých volieb. Jednak to vyžaduje aj istú organizáciu zo strany a istú kampaň, isté finančné náklady. Musíte postaviť ľudí, o ktorých máte predstavu, že by aspoň jeden z nich mohol byť úspešný. A to Sme rodina jednoducho nemá. Koniec koncov vieme, akú popularitu získalo v parlamentných voľbách a tieto voľby sú v porovnaní eurovoľby s parlamentnými ešte horšie, povedané v úvodzovkách ako parlamentné, pretože ten výsledok získať aspoň jedného poslanca je o mnoho tvrdší. Tá kandidatúra Milana Krajniaka, no tak zapotia sa pri nich reprezentanti iných strán, ako je napríklad KDH, ktorému bude Kresťanská únia v týchto eurovoľbách určite konkurovať. A práve aj osobou Milana Krajniaka.
Ako hodnotíte potom kandidátky politických strán z hľadiska kandidátov? Teda nejde teraz o to, že aké strany kandidujú, ale akí ľudia kandidujú? Možno aj v tom rámci stranickom, to však nakoniec strany si vyberali, kto tam pôjde, ale vybrali si, ja to mám, od Ľudovita Odora, bývalého úradníckeho premiéra, poznamenanú Moniku Beňovú s Lubešom Blavom, tí sú za Smer, pán Odor je za PSK. Máme tu lídrom Hlasu, bude Branislav Becík, za ním nasleduje Branislav Ondruš. SNS-ko povedie Andrej Danko s Starabom a Šimkovičovou a tak ďalej, a tak ďalej. Republiku povedie súčasný europoslanec Milan Uhrík. KDH povedie súčasná europoslankyňa Miriam Lexman, SAS Richard Sulík, Alianciu Kristián Foro, Hnutie Slovensko by mal viesť Peter Polák. Všetkých som nestihol vymenovať, dúfam, že sa neurazia, ale zhruba takto nejako sa rysuje tá mapa kandidátov.
Veď keď sa urazia, tak sa aj odrazia. To je iba vždy otázka času. Toto je výsostná pôda stranických centrál. To ja nebudem veľmi komentovať ani hodnotiť. Koho si tam strana dá, je to jej výsostné právo, tak toho si na tú kandidátnu listinu dá. Tak či onak, to posledné slovo, a to je to dobré, a to je to fajn, budú mať voliči. Oni zhodnotia, či tá strana vyberala dobrých kandidátov a pre nich dobrých, to znamená, že im môžu udeliť aj tak preferenčné hlasy, ale iba dva, ak už hovoríme o postupe na rozdiel od parlamentných volieb, kedy má voliť 4 preferenčné hlasy, tak v eurovoľbách iba 2. Čiže aj to môže zamiešať poradie, ale opakujem, ako si strany vyskladali kandidátku, tak ich voliči vo voľbách ohodnotia a potom uvidíme po oznámení výsledkov volieb, či tá kandidátka bola dobrá, alebo by bola zlá. Samozrejme, môžeme to posudzovať z toho stranického uhla pohľadu vonkajšieho, ale myslím, že už minule som povedal, že pán Ódor bol veľmi dobrý nákup zo strany progresívneho Slovenska, pretože v tom spektre, v tej časti spektra, v ktorom sa pohybuje progresívne Slovensko, ale pohybujú sa tam aj ďalšie strany, ako napríklad SAS, tak aj pre voličov SAS je Ľudovít Ódor priateľný a možno ho aj uprednostnia pred stranou SAS. Preto to bolo z môjho uhla pohľadu dobrý nákup. Ale myslím si, že naozaj to nemá veľký význam. Dopodrobná SNS postavila celú tú triedu, ktorá bola úspešná v parlamentných voľbách, lebo nemá niekoho iného, tak sa jednoducho musí spoliehať na týchto ľudí, ktorí boli v parlamentných voľbách úspešní, že rovnako budú úspešní aj v eurovoľbách. Ale toto všetko zhodnotia voliči a to je na tomto fajn. Aj to, že sa to nedá vopred odhadnúť.
Už minulú debatu sme tu rozoberali ten česko-slovenský spor. V podstate ho spôsobila vec, ktorá z hľadiska toho, o čo vlastne presne ide, to znamená, česká strana pozastavila, dokonca ani nie zrušila, ale pozastavila spoločné medzivládne konzultácie, kde sa stretávali vlády Českej a Slovenskej republiky a spoločne konzultovali niektoré témy, čo mohlo byť užitočné práve pri tých spoločných projektoch Česká a Slovenska v jednotlivých rezortoch, ale pozastavila ich na protest proti stretnutiu, myslím, nášho ministra zahraničných vecí so svojím ruským naprotivkom. Spustilo to ale obrovskú lavínu politických reakcií, ktoré podľa mňa ani tak nezodpovedali už tomu konkrétnemu kroku, ktorý to spravilo, ale tomu symbolu. Symbolu, že sa proste do hry vložili československé vzťahy. Zo slovenskej strany, najmä progresívne Slovensko, tvrdilo, že je to proste dôsledok politiky tejto vlády a že oni sa to snažia naprávať v zahraničí a chodia vysvetľovať aj do Prahy, aj inde teda, ako to reálne je a že na Slovensku teda nie je iba Robert Fico. Na druhá strana samozrejme hovorí, že je to presne naopak. Progresívne Slovensko síce chodí po svete a chodí aj do Prahy, ale nie chodí tam nič zachraňovať. Naopak prosia tam práve o to, aby sa iné štáty a iné inštitúcie mimo Slovenska miešali do našej vnútornej politiky a to, čo nedokážu sami svojou politickou silou presadiť na domácej politickej scéne, im pomáhali presadzovať zvonka. Do toho máme rôzne vyjadrenia. Ja neviem, od Petra Pavla, ktorý kritizoval Roberta Fica, cez českých bývalých prezidentov Václava Klausa aj pána Miloša Zemana, ktorí zase sa zastali československých vzťahov a teda nesúhlasia s tým, čo česká strana spravila. Pán Zeman podporil pána Pellegriniho dokonca vo volebnej kampani. Pán Klaus prišiel na Slovensko, mal tú tlačovku s Robertom Ficom. Čo k tomu dodať? Vyjadril sa k tomu bývalý premiér Topolánek. V Čechách je to tuším väčšia kauza ako na Slovensku. Dokedy to bude ešte celé pokračovať? Či až do eurovolieb, že sa z toho stane eurovolebná téma? Alebo to pomaličky už vyšumí?
No tak, či to bude súčasťou aj eurovolieb, či už na Slovensku, alebo v Česku, to ja neviem v tejto chvíli odhadnúť. Môže to byť, ale opäť záleží to od volebných štábov a od médií. Či budú ťahať aj takéto veci v rámci volebnej kampane, kde musí byť zastúpená každá strana, ktorá kandiduje. Takže to neviem, či to potrvá až do tom. Bude ma zaujímať samozrejme, čo bude viesť k tomu, aby česká vláda zrušila to pozastavenie spoločných rokovaní, ako to bude odôvodnené potom, ale to môže byť ešte veľmi, veľmi ďaleká budúcnosť a koniec koncov nemusí to už urobiť ani súčasný český premiér, možno to bude robiť až budúci český premiér, ktorým pán Fiala už nemôže byť. Ja si to pamätám, ja som to hodnotil vtedy, že je
priamy. Mohol, len,
veď áno.
Len má slabú podporu, tá jeho vláda.
No tak.
Má malú šancu, ale to rok pred voľbami sa z malej šance môže stať aj veľká. Údajne majú v prieskumoch podporu pod 20%, čo naznačuje, že už asi nebude premiérom. Ale voľby sú až na budúci rok.
To nejdem ja hodnotiť. Ja som to povedal iba ako variantu, že buď to bude teda samotný aj súčasný premiér, alebo to bude úplne iný premiér. Ja som to povedal už minule, že to považujem za priamy zásah do prezidentskej kampane na Slovensku. To rozhodnutie pána Fialu a českej vlády pozastaviť tie spoločné rokovania. A povedal som aj to, že prečo si to myslím. A jeden z tých dôvodov bol aj, že sám Petr Fiala jednoducho spomenul prezidentské voľby v tom vyhlásení, ktoré mal o pozastavení, a nakoniec to rokovanie vlád sa malo uskutočniť až niekedy apríl, máj, podľa toho, čo viem. Čiže inak sa to podľa mňa ani hodnotiť nedá. Pán Fiala teraz uvidí sa, či nespadne aj do vlastnej pasce, pretože teraz je jeho úlohou lobovať ukrajinskej strany, aby sa nestretla ukrajinská vláda so Slovenskou, čo vieme, že sa má uskutočniť niekedy v polovici apríla. Pretože keď ukrajinská vláda bude rokovať so slovenskou vládou, tak pán Petr Fiala s českou vládou vyznejú úplne smiešne. Vzhľadom na ten argument, ktorý použili, že politika Slovenska je iná voči Ukrajine, ako je politika českej strany. Takže jednoducho, ak to rokovanie nezmarí, nech sa páči.
Ja len chcem teda zhrnúť, lebo pán Hrabko to tak mimochodom spomenul, tak ako mali byť konzultácie českej a slovenskej vlády k veciam, ktoré máme spoločné, tak sa pripravujú a zatiaľ to nikto nezrušil, aj rokovania medzi slovenskou a ukrajinskou vládou. Čiže tie by mali prebehnúť...
Asi 11. apríl, myslím.
Áno, taký. Čiže... Ak by prebehli, tak by bolo zvláštne, že neprebehli tie československé kvôli Ukrajine.
No tak áno, v takom prípade, opakujem preto, ak to česká vláda nevylobuje u ukrajinskej strany, ak to rokovanie spoločné slovensko-ukrajinské bude, no tak potom česká vláda vyznie z toho to smiešne. To sa nedá. A tak čo sa týka tých výrokov politikov, no tak treba si uvedomiť, kto reprezentuje Slovensko a kto nie. Pán Šimečka nereprezentuje Slovensko, môže na najvyššie reprezentovať parlament, kde je pod predsedom, ale Slovensko reprezentuje najmä pani prezidentka Čaputová a potom predseda parlamentu a premiér, predseda vlády. Čiže ich výroky, ich vyjadrenia, ich skutky treba brať vážne a nie tie reči, ktoré sa vždy okolo toho narobia. Koniec koncov, viete, ak by tá situácia bola naozaj vážna, a ak by mimovládne strany naozaj s vážnou tvárou tvrdili a to, čo tvrdia dnes, no tak už by mal ležať podateľný návrh na odvolanie ministra Blanára za jeho rokovanie s ministrom Lavrovom. Iba podotýkam teda pre upresnenie podateľný parlamentu, nie podateľný na úradu vlády, ale keďže tam taký návrh nie je, ja o ňom neviem, že by podali návrh na odvolanie pána ministra Blanára, no tak potom skutky utiekli a zostávajú stále iba tieto reči. Ja som ocenil pána českého premiéra Fialu, ak si dobre pamätáte, keď zhruba mesiac po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, vycestoval aj spolu s poľským a slovinským premiérom do Kieva. Náš štátnik, pán Eduard Heger, vtedy nevycestoval. A to bol naozaj krok hodný politikov. Ale toto, čo urobili dnes česká vláda, respektíve pred tým týždňom, kedy sa rozhodli o pozastavení, tam iná súvislosť ako s prezidentskými voľbami. Nech si hovorí, kto chce, čo hovorí, neexistuje. Poďme, to bolo iba z tohto dôvodu dané.
Poďme na ďalšiu tému. Máme tu ešte dve také ústavné. Jedno je tiež niečo, o čom sa veľa diskutovalo ešte aj cez víkend v tých diskusných reláciách. Odhadovali jednotliví politici, kedy vyjde v zbierke zákonov rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom novely trestných kódexov. Tak prečítam, vyšlo hneď v pondelok. Prečítam zo správy z 11. marca. Novelu trestných kódexov a aj uznesenie Ústavného súdu, ktorým pozastavil účinnosť časti novely, zverejnili v pondelok v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Vyplýva to z legislatívneho portálu Slovlex. Novela trestných kodexov prijatá v decembri vládnou koalíciou nadobúda účinnosť 15. marca. Ústavný súd však rozhodol o pozastavení viacerých jej častí ešte pred zverejnením novely v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov trestného poriadku. Ústavný súd zároveň prijal návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia úradu špeciálnej prokuratúry však súd nevyhovel. Špeciálna prokuratúra sa tak zruší od 20. marca, uvádza TASR. Takže čo sa zmenilo tým, že to vyšlo v zbierke zákonov, vrátane toho, že vyšla novela a vyšlo aj rozhodnutie ústavného súdu, všetci na to veľmi čakali. Tak prečo? Tá všetci, no politici na to veľmi čakali.
Úprimne povedané, neviem. Neviem, viem teda, že skončia sa tie reči, ktoré tu predvádzali a ktorým strašili ľudí, mimovládne strany a aktivistické médiá o tom, čo bude a ak nebude, pretože ešte ten zákonný čas na zverejnenie ešte je zo pár dní. Bolo to zverejnené v rámci zákonných lehôt, čiže k ničomu zlému neprešlo. A to, čo hovorím, prečo neviem, hoci to každý sa vyjadroval uspokojivo, je pre mňa to, lebo nemám to zanalyzované a zaujíma ma, prečo účinnosť toho zákona, teda novely trestného zákona, je stanovená v zbierke zákona iba do 19. marca.
Ako to myslíte?
No tak, ako to je napísané v tej zbierke zákonov, že účinnosť zákona, ktorý bol zverejnený, novela trestného zákona, nadobúda od 15. marca do 19. marca. A mňa zaujíma prečo, ale opakujem, nemám to zanalyzované, veď je to iba deň, kedy to vyšlo v zbierke zákonov a budem sa tým zaoberať. A keď na to prídem, samozrejme, vám to poviem. Neviem, ale toto ma zaujíma, že prečo ten dátum je stanovený do 19. marca a myslím si, alebo domnievam sa, že to nemusí byť ešte koniec s tým všelijakým ťahom, že aj vládna koalícia môže pristúpiť k nejakým kreatívnym kúskom, podobne ako kreatívnym kúskom pristúpil Ústavný súd, keď rozhodol o pozastavení účinnosti zákona, ktorý ešte zákonom ani nebol. Takže neviem, prečo je tam tá účinnosť stanovená do 19. marca. Keď to budem vedieť, poviem vám, toto je to, čo ma zaujíma, lebo je to pre mňa neobvykle. Takéto niečo.
Neobvyklé veci si treba všímať. Niekedy signalizujú, že ďalšie neobvyklé veci budú potom nasledovať.
Len toto si majú všímať hlavne politici. Na to ich platíme. Teraz nehovorím iba o vládnych, ale aj o tých mimovládnych.
Poďme k poslednej téme. Je to veľmi čerstvá záležitosť. TASR to vydala veľmi krátko pred tým, ako nahrávame túto reláciu, čo je v útorok. Von ju budeme vydávať o deň neskôr v stredu. Ale teda je to správa TASR Košice 12. marca. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v máji 2022 o väzbe pre advokáta Mareka P. protiprávne. Došlo k porušeniu jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. Na základe sťažnosti Mareka P. o tom rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý uznesenie Najvyššieho súdu zrušil. K porušeniu práv obvineného advokáta podľa Ústavného súdu došlo aj uznesením Najvyššieho súdu z júna 2022. Najvyšší súd vtedy zamietol sťažnosť Mareka P. proti nevylúčeniu sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta z vykonávania úkonov trestného konania v jeho prípade. Aj toto uznesenie Senát Ústavného súdu na zasadnutí 7. marca zrušil. Sťažovateľovi priznal finančné zadosťučinenie 1000 eur, ako aj náhradu trhov konania, ktoré je Najvyšší súd povinný zaplatiť. V súčasnosti je Marek P. aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky, uvádza TASR, a tá posledná veta je dôvod, prečo sa vás na to chcem opýtať. Nie je to čisto len záležitosť ako keby súdna, kde súd rieši sťažnosť občana voči tomu, akým spôsobom voči nemu postupovali orgány činné v trestnom konaní. Je to aj poradca predsedu vlády a je to zároveň aj advokát viacerých exponovaných osôb, okolo ktorých sa točili politické témy aj v minulom volebnom období, ale aj začiatkom tohto volebného obdobia. Ešte dodávam, je to o to citlivejšie, že ide o advokáta. Samozrejme, aj advokáti môžu páchať trestnú činnosť. Aj páchajú. Z tohto pohľadu sú takí istí ako všetci ostatní. Ale ak sa ukáže, že ten postup v prípade advokáta bol nesprávny, tak potom je len krôčik k tomu, či náhodou nebol účelový, a to by bol už veľký, veľký problém. Ale možno aspoň také základné hodnotenie z vašej strany, ako hodnotíte to rozhodnutie Ústavného súdu?
Nepoznám ho, viem to, čo ste mi teraz prečítali, viem o tej správe, ale nepoznám ho, čiže budem sa k nemu môcť lepšie vyjadriť, až keď si ho prečítam sám, že čo v ňom je a prečo v ňom nie je. Zatiaľ môžem povedať, že ide iba ďalšieho z celého radu už takto označených, poviem to v úvodzovkách, ľudí, voči ktorým štát sa dopustil prehrešku. To znamená, že prišlo k porušeniu ich základných práv. Ja si nemyslím, beriem všetko to, čo ste povedali, že je poradca premiéra a advokát, ale nemyslím si, že toto nájdeme v tom rozhodnutí Ústavného súdu, pretože súd na to nemôže prizerať vôbec nie.
Ale kto je súdu, to? Presne, súdu je tak, to
ale či prišlo k porušeniu jeho práva, alebo neprišlo, no tak teraz skonštatoval na základe tej správy, že prišlo. Pán Para nie je prvým, o ktorom to Ústavný súd konštatoval, dokonca máme rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorí takéto niečo konštatovali, veď stačí si napríklad pripomenúť, že ministerstvo spravodlivosti ešte pod vedením pani Kolíkovej sa muselo ako štát, všetci sme sa museli ospravedlniť pánovi Jaroslavovi Haščákovi za to, že boli porušené jeho základné práva. Čiže pán Para bude iba ďalším v rade a možno nie ani posledným. Neviem, koľko takých tých sťažností tam ešte leží.
Ďakujem pekne. To bola posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozornie.
A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.